Gikan sa conference center sa Temple Square sa Salt Lake City, ihatod namo kaninyo ang kinatibuk ang sesyon sa priesthood sa ika-188 nga tinuig nga tinatibuk ang konferensya sa ang simbahan ni Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Ang musika niini nga sesyon idalit sa priesthood choir gikan sa Brigham Young University, Idaho. Si Presidente Henry B. Eyring unang matlatambag sa unang kapanguluhan sa simbahan ang mukandak ni ini nga sesyon.
Mga kaigsunan, welcome namo kamo sa priesthood session sa ika-188 nga tinuig nga kinatibuk ang konferensya sa ang simbahan ni Kristo sa mga santos sa ulahing mga adlaw. Si Presidente Russell M. Nelson, kinsa nagdumala sa konferensya, nihangyo nga ako ang mukandak niini nga session. Kini nga pagserbisyo gipadangat pinaagi sa delay transmission ngadto sa naghupot sa priesthood sa daghang mga dapit sa tibuok kalibutan. Ang musika alang niini nga sesyon idalit sa priesthood choir gikan sa Brigham Young University, Idaho. Ubos sa direksyon ni Paul Russellberg, Randall Kempton, David Lazar Torres, ubani Brian Mathias, ug Andrew Answorth sa organ. Ang choir mubukas niini nga meeting pinaagi sa pagpanganta sa How Firm a Foundation. Ang bukas nga pag-ampo ihalad ni Brother M. Joseph Bra, ikaduha magtatambag sa kinatibuk ang kapanguluhan sa young men. Pag-human sa choir, mukanta sa Father in Heaven.
Lay for your faith.
Among mahigugmao un matarong nga amahan langiton nagkapundok kami dinhi isip mga priesthood. Nagpasalamat kami kanimo sa pagpadala sa imong anak nga makahimo kami nga makabalik diha kanimo. Mapasalamaton kami nga tighupot sa imong priesthood. Nagpasalamaton kami nga makaserbisyo diha kanimo. Nagpasalamaton kami nga dunay propeta si President Nelson ug ang unang kapanguluhan ug ang quorum sa napulog duha. Ug sila paluyhan isip mga tigpadayag ug manalagna. Magampo kami nga imong espiritu magauban kanamo. Nga aduna kami mga dalungan nga maminaw kasing-kasing nga mubati ug mudawat sa mensahe. Tumudawat sa imong mga instruksyon nga magbag-o. Among pangayon nga panalanginan ang katong wala naguban ka namo. Panalangini ang among mga igsong babae o among mga inahan. Panalangini ang among mga igsoon sa tibuok kalibutan. Magampo kami nga ang Espiritu Santo mugiya sa among kasing-kasing sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen. Ikalipay na itong maminaw karon ni Brother Douglas D. Holmes, una magtatambag sa kinatibuk-ang kapanguluhan sa Young Men. Pagasundan siya sa atong propeta, si Presidente Russell M. Nelson. Maminaw dayon kita ni Elder D. Todd Christofferson o Ronald A. Rasband sa quorums sa napulog duha ka mga apostoles.
Mga kaigsunan, pribilehiyo kini kanako ng makauban ni makasaysayan ng konferensya sa dihang mission president ako na ginamhinam ko nga modawat sa mong unang grupong misyonaryo samtang pipila ka misyonaryo nga nagandam og mubo nga meeting uban kanila. Nakabantay ko nga nagandam sila og pangbata nga lingkuranan. Para unsa man ang gagmay lingkuranan, nangutana ko, medyo nauwaw sila. Para sa bagong mga misyonaryo, nagtuo ko nga ang atong pagtanaw sa uban nakapikto og dako sa ilang panlantaw kung sila kung unsa sila mahimo. Ang atong bagong misyonary hamtong niya ng adlaw, usahay nahadlo ko nga mapasumbingayong paagi nga ang atong mga ironic priesthood maglingkod sa pambata nga lingkuranan. Mutabang nga makita nila nga nabuhat ni Himuan. Si President Thomas S. Monson mitambag nga ang mga batanong lalaki kinahanglan makasabot unsay gipasabot nga mahimong tighupot sa priesthood sa Dios. Kinahanglan silang magiyahan nga to sa espiritual nga kasayuran bahin sa sagrado nga calling. Karon nagampo ko nga ang Espiritu Santo mugiya nato sa mas dakong panabot bahin sa gahom sa kasagrado sa Aaronic priesthood. Mudasig ko nga mas makugihon sa atong katungdanan sa priesthood. Si ang akong mensahe para sa tanang Aaronic priesthood lakip sa katong naghupot sa Melchizedek priesthood. Si Elder J. Rinlon mo ang pag aron madawat ang maulaong inanglan mo to kita kanya maghinuso sa itong mga sala. Muhimong mutuman sa pigsaad sa ordinansa mo dawat sa Espiritu Santo. Dili kini mga baruganan nga kausalang kita malambigit. Hinoon magtambayayong kita mo abag o muugmad sa usag-usa mapadayunon nga proseso sa pataas nga pag-uswag paduol nga to kang Kristo paghingpit diha kaniya. Nan, unsa may tahas sa Aaronic priesthood diha nini? Unsaon man ni mga makatabang nato nga maka-access sa mga laong gahom ni Kristo? Nagtuo ko nga ang tubag naa sa Yahweh sa Aaronic priesthood. Ang Yahweh sa pagpangalagad sa mga anghel sa ebanghelyo nga sa pagpangandam. Magsugod ta sa usa ka aspeto sa pagpangalagad sa anghel. Sa dili pa makabaton ang mga anak sa Dios sa hugot nga pagtukang Hesukristo, kinahanglan silang masayod bahin kaniya ug matudloan sa ebanghelyo sama sa gitudlo ni Apostol Pablo. Unsaon man sa mga tawo nga pagpangaliya kaniya nga wala tuohi, unsaon man nila pagtuo kaniya nga wala gid indunggi, unsaon man nila pagkawali kung wala ipadala, busa ang pagtuo magaabot gikan sa magdungod og ang magabot pinagi sa pulong sa Dios. Gikan sa sinugdanan sa panahon ang Dios nagdala ug maanghel aron sa pagpanglahagad sa katawhan aron ikapahibalo mahitungod pag-anhi ni Kristo. Ang mga anghel mga langitong nilalang nagdala sa mensahe sa Dios. Sa mga Hebrehanon Kristiyanon ang gigikanan sa pulong anghel mensahero. Sa sama nga paagi ang mga anghel otorisado nga mensahero nga gipadala sa Dios aron mo pahayag sa iyang pulong sa ingon mo ugmad sa pagtuo, kita nga naghupot sa Aaronic priesthood na orden sa pagtudlo ug maggamit sa tanang pagduol nga tukang Kristo. Ang pagsangya sa ebanghelyo usa ka katungdanan sa priesthood ug ang gahom may kalabutan nining katungdanan dili lang sa mga propeta para lang sa misyonaryo. Alang kini kaninyo, mga unsaon nato pagkuha ning gahom unsaon sa paagi ang 12 anyos ng dikon bisan kinsa kanato makadala ngadto sa anak sa Dios. magsugod kita pinagi sa paghatag o bili nining pulong sa gahom ni anak nga sulod ka na to. Misaad siya nga kung atong buhaton mabatunan na to ang gahom sa Diyos nga to sa pagkakabig sa mga tao. Mahimo kining usa ka oportunidad sa pagtudlo diha sa meeting sa quorum o mobisita sa paminimalay sa usa ka membro. Mahimong kini butang dili kay formal. Sa bisan unsang kahintang kung andam kita makatudlo ta sa Ebanghelyo sa paagis pagtudlo sa anghel, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Baguhay lang kung nakadungog ni Jacob o sa Aaronic priesthood dito sa Papua New Guinea, nagpamatuod sa gahom sa basahon ni Mormon kung unsang paagi kung makatabang kaniya nga makabatok sa dautan sa Espiritu. Ang iyang pulong nakapalambo sang pagtuo, ang akong pagtuo milambo usab samtang nakadungog ko sa naghupot sa Aaronic priesthood sa quorum meeting. Mga batanong lalaki, otursado kamo nga mga mensahero, pinaagi sa inyong mga pulong ug mga aksyon, makadala kamo hugot nga pagtuo ni Kristo ngadto sa kasing-kasing sanak sa Dios. Sama sa giingon ni Presidente Nelson, ngadto kanila mahimo kamong tigpangalagad ni anghel. Ang napalambo nga pagtuo diha ni Kristo magdala ngadto sa tinguha sa paghinusol busa makatarunganon lang nga ang Yahweh sa pagpangalagad sa mga anghel, pagaubanan sa Yahweh sa Ebanghelyo. Sa Ebanghelyo sa paghinusol o sa bunyag o kapasayloan sa mga sala. Samtang magtuon kamo sa katungdanan sa Aaronic priesthood, makakita kamo klaro nga mando pagdapit sa banta pang hinusol nga mulambo, wala ka na magpasabot nga magbarog kita sa Dublin nga magsingit pag hinusol ka mo. Magpasabot kini nga kita maghinusol tungod kay nakasinati kinata o magpasaylo. Nakasaksihan nako ang pag-atiman nakapahumok sa kasing-kasing, nakatabang sa kaigsuonan sa Dios. Nakadungog ko sa kabatanong lalaki nga mipat. And help their brothers feel God's love. Umpasalig na himo ang gahon ni Kristo to his peers of the power of repentance as he did. Sa pagbuhat niya sa ingon ang mga kasing-kasing na humok, ang mga pasalig na himo og ang gahom ni Kristo sa pag-ayo na bati. Si President Gordon B. Hinckley nagtudlo usa ka butang nga bang hinusol lain usab ang mapasaylo sa atong mga sala. Ang gahom aron mahitabo kini makita diha sa Aaronic priesthood. Ang mga ordinansya sa Aaronic priesthood sa bunyag sa sacrament musaksi ug mukompleto sa atong paghinusol. O si President Dallin H. Oaks mipasabot nining pagiha, gisugo kita nga maghinusol sa tuong sala, muduol ban sa maslubong singkasing o minusulong espiritu mambis sa sacrament. Kung baguho na itong pagkiksaad sa bunyag nining pagiha, ang Ginoo mo bago sa epekto sa paglimpyo sa itong bunyag. Mga kaigsuonan, usa kini kasagradong pribilhiyo nga mudumala sa mga ordinansa nga makadala o kapasayloan sa mga sala ngadto sa minilusulon nga kasing-kasing. Baguhay lang kong gisultian bahin sa priest nga nalimbasog sa pagpahayag sa iyang kaugalingon nga may panalangin sa sakramento ng igayon samtang ibuhat niya kini sa ulahing bahin sa meeting mihatag siya og yano apan klaro nga pagpamatod bahin sa gahom sa Dios nga iyang gibati atol niya ng ordinansya. Dito sa Sydney, Australia, upat kasakop sa quorum sa priest nga mibunyag sa mga sakop sa pamilyang Bolinyo ang inahan o sa nining priest misaysay nako kung unsang paagi nga kining kasinatian nakaapekto gyud sa iyang anak. Kining priest nakasabot unsay gipasabot sa sinugo ni Hesukristo. Sama sa iyang nasayran, ang priest na himo karong nudumala sa pagpahigayon sa bunyag pinagi sa proxy sa templo. Ang 17 anyos nga anak na lalaki, baguhay lang nga mibunyag ka na ko alang sa pila sa among katigulangan. Pariha kami mibati sa dakong pasalamat alang sa Aaronic priesthood o sa pribilyo alang sa kaluwasan sa anak sa Dios. Mga batanong lalaki, samtang makugihon kamong nalambigit sa inyong mga katungdanan sa priesthood, miapil kamo sa Dios diya sa iyang buhat nga mao ang pagpahinabo sa pagka-immortal sa kinabuhi sa tao. Ang mga kasinitian nga sama nini sa paghinusol, sa pagbunyag, kinambig sa misyonaryo, muandam usab kaninyo alang sa tibuok kinabuhi sa pagserbisyo diha sa Melchizedek priesthood. Mga tighupot sa Aaronic Priesthood, kita dunay pribilyo o katungdanan sa pagbuhat sa may maisig kasulugon ni si Juan Bautista. Gipadala si Juan isip otorisadong mensahero aron mosaksi kang Kristo, mudapit sa tanan nga maghinulsol ug mapabunyag. Iyang gigamit ang ingyawi sa Aaronic Priesthood nga atong gihiskutan. Ni ana higayuna siya mingon, ako mo nagabautismo kaninyo sa tubig tungod sa paghinulsol. Apan siya nga nagapaulahi kanako labi pang gamhanan kay kanako ang iyang igabautismo kaninyo mo ang Espiritu Santo ug kalayo. Sa ingon ang Aaronic Priesthood uban sa mga yawi sa pagpangalagad sa mga anghel ug sa ebanghelyo, pagpangandam mo andam sa paagi nga madawat sa mga anak sa Dios, pinaagi sa Melchizedek Priesthood ang gasa sa Espiritu Santo, ang labing mahinungdanong gasa nga atong madawat niining kinabuhiya. Usa ka talagsaong responsibilidad ang gihatag sa Dios ngadto sa naghupot sa Aaronic Priesthood. Mga ginikanan o mga leader sa priesthood, nakita ba ninyo ang kaimportante sa tabang ni President Monson nga tabangan ang mga batanong lalaki nga makasabot kung unsay gipasabot nga mahimo tighupot sa priesthood sa Dios? Ang pagsabot sa paglambo sa Aaronic Priesthood maandam kanila nga mahimong matinud-ano tighupot sa Melchizedek Priesthood, mahimong gamhanang missionary, matarong ang mga banaw gamhan. Pinagi silang pagservisyo, ilang masabtan nga mabati ang katinuod sa gahom sa priesthood, sa kaluwasan sa anak sa Dios. Mga batanong lalaki, ang Dios adunay ipabuhat kaninyo. Ang inyong ordinasyon sa Aaronic Priesthood mahinungdanon sa pagtabang sa iyong mga anak nga makadawat sa malaong gahom ni Kristo. Musaad ko ninyo nga samtang ibutang ninyo kining sagradong katungdanan diha sa sentro sa inyong kinabuhi, mabati ninyo ang gahom sa Dios nga wala pa mahitabo sukad. Og sama ni Juan Bautista, mutabang kamo sa pag-andam sa dalan alang sa pag-anhi sa iyong anak. Niini mga kamaturan, ako mo pamatod sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen.
Thank you, Brother Holmes, for your important message. Salamat, Brother Holmes, sa imong mahinungdanon nga mensahe. Minahal nga kaigsoonan, gimingaw kayo kami ni Presidente Thomas S. Monson ug ni Elder Robert D. Hills, apan kinahanglan kami mo padayon sa buhat sa Ginoo. Mapasalamaton ko sa matag lalaki kinsa naghupot sa balaan nga priesthood. Kamo ang paglaom sa atong manunubos nga nagtinguha nga ang matag tawo unta mamulong sa ngalan sa Dios nga Ginoo gani ang manunluwas sa kalibutan. Buot niya nga ang tanan niyang giorden nga mga anak nga lalaki magrepresentar kaniya, mamulong alang kaniya, mulihok alang kaniya. Ug mo panalangin sa mga kinabuhi sa mga anak sa Dios sa tibuok kalibutan nga ang katuyuan mao nga ang hugot nga pagtuo sa mulambos sa tibuok yuta. Ang pipila kaninyo nagserbisyo sa lugar nga ang simbahan na establisa sa daghan ng mga henerasyon. Ang uban nagserbisyo sa lugar nga ang simbahan baguhay pa lang. Alang sa pipila ang inyong mga wardagko. Alang sa uban ang inyong mga branch gagmay ug lagyo kayo. Bisan pa man ang inyong mga individual nga kahimta sa inyong individual nga kahimtang ang matag usa kaninyo sakop sa korum sa priesthood nga adunay balaang mandato sa pagkat-on ug pagtudlo sa paghigugma ug pagserbisyo sa uban. Karong gabi kami mo pahibalo ug usa ka mahinungdanon nga kausaban sa atong mga korum sa Melchizedek Priesthood aron mas epektibo ang pagpatuman sa buhat sa Ginoo. In each ward, sa matag ward, ang mga high priest o ang mga elder magtipo na karon isip usa ka kurum sa mga elder. Kini nga kausaban makapalambog dako sa kapasidad o abilidad sa mga kalalakinan bisan kinsa nga naghupot sa Aaronic Priesthood. Ang mga prospective elder maabi-abi o pa-fellowship pinagi niya ng quorum. Sa matag stake, ang kapanguluhan sa stake magpadayon sa pagdumala sa quorum sa mga high priest sa stake. Apan, ang maglangkob niya ng quorum magbase sa kasamtangang mga calling sa priesthood na ipasabot sa dili madugay. Sa Elder D. Todd Christopherson ug sa Elder Ronald A. Rasban, sa quorum sa 12 karon, modugang og 7 kanato mahitungod niining importanteng mga kausaban. Kini mga kausaban gipaubos sa pagtuon sulod sa daghang mga bulan. Among gibati ang detalyang panginahanglan sa pagpalambo sa atong pamaagi sa pag-amuma sa atong mga miyembro ug pag-report sa atong mga interaksyon uban kanila. Sa pagpalambo niini, kinahanglan natong lig-onon ang mga quorum sa priesthood aron mahatagan ug dakong pagtagad ang pagpangalagad sa gugma ug suporta nga gusto sa Ginoo alang sa iyang mga santos. Kini nga mga kausaban dinasig sa Ginoo. Samtang ato kaning ipatuman, mas mahimo kitang epektibo kaysa kaniadto. Nalambigit kita sa buhat sa makagagahom nga Dios. Si Jesus, mao ang Kristo, kita iyang mga mapausanong surugoon. Ang Ginoo mo panalangin kaninyo mga kaigsoonan samtang kita nagkatunog nagbuhat sa atong katungdanan. Ako nagampo sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen.
Dili padugay human na organisar ang simbahan sa katapusang dispensasyon. Ang Ginoo miingon diha sa usa ka pagpadayag. Pinaagi sa inyong paghampo sa hugot na pagduo kamo makadawat sa akong balaod na kamo masayod unsaon pagdumala sa akong simbahan ug makaangkon sa tanang butang nga matarong diha sa akong atubangan. Kini nga baruganan gisunod sa simbahan ug kato nga gisaad gituman sa Ginoo sukad niadto. Mga sundanan alang sa organisasyon sa priesthood ug pagserbisyo gipadayag sa matag karon ug unya. Sugod ni Propeta Joshua Smith sa dihang ang mga katungdanan sa priesthood ug quorum sa unang natukod. Mahinungdanong mga paghapsay ug ang gipadayag ug gipatuman ato sa pagdumala nila ni Presidente Brigham Young, John Taylor, Spencer W. Kimball. Inubanan sa pagtahod ngadto sa quorum sa napulog duha sa 70, mga high priest o gubang mga katungdanan o mga quorum sa Melchizedek o sa Aaronic priesthood. Karon, sa makasaysayanon nga pamahayag pipila kagutlo ang milabay, si Presidente Russell M. Nelson may paibalog dugang ng mga mainungdanong kausaban. Kung tugutan akong ibalik ang tipik sa iyang pamahayag, karong gabi kami mapahibalog sa kamahinungdanong kausaban sa atong quorum sa Melchizedek Priesthood aron sa mas epektibo nga pagpatuman sa buhat sa Ginoo. Sa matag ward, ang mga high priest o ang mga elders magtipon karon isip usa ka quorum sa mga elder. Ang maglangkob sa mga high priest sa stake nga mag-quorum ibase sa kasamtangang mga calling sa priesthood. Si Presidente Nelson midugang, kining mga kausaban gipaubo sa pagtuon sulod sa daghang mga bulan. Among gibati ang dinaliang panginahanglan sa pagpalambo sa pamaagi sa pag-amuma sa atong mga miyembro. Sa maayong pagbuhat niya na kinahanglan natong lig-unon ng atong quorum sa priesthood aron sa paghataw og mas dakong pagpunting ngadto sa pagpangalagad sa gugma ug suporta nga maituyo sa Ginoo alang sa iyang mga santos. Kining mga kausaban dinasig sa Ginoo. Samtang atong ipatuman kini, mahimo kitang mas epektibo kaysa unsa ta kaniadto. Sa direksyon sa unang kapanguluhan, si Elder Ronald A. Rasmond o ako, mudungang og pipila ka mga detalye nga sa among pagtuo makatabang sa inyong mga ipangutana. Una sa pagsubli, unsa ang makausaban alang sa mga grupo sa ward high priest o sa quorum sa mga elder. Sa mga ward, ang mga membro sa quorum sa mga elder o mga grupo sa mga high priest ipuno na karon ngadto sa usa ka quorum sa Melchizedek priesthood nga usa nga dunay usa ka kapanguluhan. Kina quorum nga misaka ang gidaghanon og pagkahiusa, pagkatawagon nga quorum sa mga elder. Ang mga grupo sa mga high priest wala una. Ang quorum sa mga elder maglakip sa tanang elder o mga prospective elder diha sa ward. Ingon man usab ang mga high priest kinsa sa kamsamtangan, wala magserbisyo sa bishopric, sa kapanguluhan sa stake, sa high council, o isip, nag-function nga mga patriarka. Ang quorum sa mga high priest sa stake, maglangkob niya itong mga high priest kinsa nagserbisyo diha sa kapanguluhan sa stake, sa mga bishopric, sa high council, o isip, nag-function nga mga patriarka. Kung saan pag-organisar ang kapanguluhan sa quorum sa mga elder? Ang kapanguluhan sa stake mo release sa kasamtangang mga leader sa grupo sa mga high priest o kapanguluhan sa quorum sa mga elder o magtawag o bago nga presidente og mga magtatambag sa quorum sa mga elders sa matag ward o branch. Ang bagong kapangluhan sa quorum sa mga elder mahimo maglakip sa mga elder og mga high priest sa nakalainlaing pangidaron o kasinatian, magserbisyo og dungan isip usa ka kapangluhan sa quorum. Ang usa ka elder o high priest mahimo rang moserbisyo isip presidente sa quorum, isip magtatambag sa kapangluhan. Dili kini pag take over sa mga high priest ganha sa quorum sa mga elder. Among gilauman nga mga elder o mga high priest maghiusa sa pagtrabaho sa bisan unsang kombinasyon diya sa kapanguluhan sa quorum o sa pagserbisyo sa quorum. Kini nga makausaban kinahanglan mapatuman labi, sa labing sayon o daling panahon. Kini nga kausaban sa estruktura makapausaba sa katungdanan sa priesthood nagihuptan sa mga sakop sa quorum? Dili. Kini nga aksyon dili makapatangtang sa bisan unsang katungdanan sa priesthood diin sa bisan kinsang sakop sa quorum na ordinahan na kaniadto. Sa inyo nang hibaluhan ang usa ka lalaki mahimong maordinahan ngadto sa nakalainlaing mga katungdanan sa priesthood sa tibok niyang kinabuhi. O dili mawad-an o matangtangan sa bisan unsang giordain kaniya. Kung makadawat man siya og bag-o samtang sa ubang mga sitwasyon nga nagupot sa priesthood og mahimong mong serbisyo og labaw sa usa ka katungdanan sa usa ka higayon, sama kung high priest og serbisyo sa patriarka o bishop, kasagaran dili siya mulihog sa tanang katungdanan sa priesthood sa samang higayon. Ang bishop og ang 70 sama sa pananglit dili aktibong magserbisyo ni anang mga katungdanan uman sila ma-release o mahimong emeritus. Sa ingon niya na bisan unsang lain nga katungdanan o mga katungdanan sa priesthood mahuptan sa usa ka lalaki, samtang siya miyembro sa quorum sa mga elder. Katuigan ang milabay sa President Boyd K. Packer nakabantay nga ang priesthood mas dako pa kaysa bisan unsang mga katungdanan niini. Ang priesthood dili mahimong tungaon. Ang usa ka elder nagkupot sa sama nga priesthood sa usa ka apostol. Kung ang lalaki adunay na priesthood nga gitugyan kaniya, iyang madawat ang tanan ini. Hinoon adunay makatungdanan diha sa priesthood nga magbahin-bahin sa katungod ug responsibilidad. Usahay ang katungdanan mahisgutan nga mas labaw o mas ubos kaysa ubang katungdanan. Imbes mas labaw o mas ubos ang mga katungdanan sa Melchizedek priesthood nagrepresentar sa nakalainlaing mga dapit sa pagserbisyo. Sincero akong naglaom nga dili na kita maghisgot o i-advance nga ito sa laing katungdanan sa Melchizedek priesthood. Ang mga elder padayon nga i-ordain nga mga high priest kung matawag sila sa kapanguluhan sa stake, high council o bishopric. O sa ubang higayon kung buot sa presidente sa stake, pinaagi sa mampuong konsiderasyon o inspirasyon. Talihang ang ilang matermino sa pagserbisyo sa kapanguluhan sa stake, high council o bishopric mahuman, ang mga high priest mabalik o ipon sa quorum sa mga elder diha sa ilang ward. Kinsa ang magdumala sa buhat sa presidente sa quorum sa mga elder? Ang presidente sa stake magdumala sa Melchizedek priesthood sa iyang stake. Busa ang presidente sa quorum sa mga elder, direkta nga responsable ngadto sa stake president. Kinsa mohata og pagbansay-bansay o giya gikan sa kapanguluhan sa stake o pinagi sa high council. Ang bishop isip nagdumala ang high priest award, kanunay usab makikita sa presidente sa quorum sa mga elder, ang bishop makitambag uman kaniya og mohata og tukmang direksyon kalabot sa labing maayong paagi sa pagserbisyo og pagpanalangin sa mga membro sa ward. Makitambayayong sa tanang organisasyon sa ward. Unsa ang mga katuyuan ining mga kausaban sa mga quorum sa Melchizedek priesthood? Ang pagbatuan og usa ka quorum sa Melchizedek priesthood diha sa ward, maghiusa sa tanang sa mga natarang tighupot sa priesthood sa pagpatuman sa tanang aspeto sa buhat sa kaluwasan. Lakip na ang templo og family og buhat sa family history nga kaniadto kapakigdakdo sa mga grupo sa mga high priest. Nagtugot kini sa mga membro sa quorum sa bisan unsang pangidaron og mga kagikan nga makabinepisyo gikan sa panglantaw og kasinatian sa usag-usa. O gikan sa naglahi nga mga hugna sa kinabuhi. Maghatag usab kini og dugang kahigayunan alang sa sinati nga mga tigupot sa priesthood sa pagtudlo sa uban. Lakip na ang mga prospective elder, bagong mga membro, mga yangadot og niadtong mibalik na sa kalihukan sa simbahan. Dili ko hingpit nga makapadayag sa akong kahinam nga magunahon na sa dugang nga mahinungdanong tahas na sa umabot buhaton sa quorum sa mga elder. Ang kahibalo, kasinatian, kapasidad o kalig-on nga makita niini nga quorum. Dili mad-on sa bagong sinugdanan o bagong sumbanan sa serbisyo sa tibuok sa Kristo sa tibuok simbahan. Sa niadtong 1918, miasoy ako nga usa ka istorya giasoy ni Elder Van Featherstone sa 70, nga gituhan ako nga angay ibalik dinhi. Niadtong 1918, si Brother George Goetz usa ka mag-uuma na nagtanom og sugar beet sa Lehi, Utah. Ang tingtugnaw niya batok sa iyo niya ng tuiga o mipakaging sa kadaghanan sa iyang beet crop diha sa Utah. Alang ni George ang og sa iyang anak na si Francis, ang ani gamayra og lisod. Sa samang higayon, ang epidemya sa influenza nagkagrabi. Ang makahadlok na sakit mikalas sa kinabuhi sa anak ni George na si Charles ug sa tulo sa gagmayng anak ni Charles, duha ka babatang babae o usa ka lalaki. Sulod lamang sa unom kaadlaw, ang masulubong si George Goetz mihimog tulo ka managlahi nga pagbiyahe ngadto sa Ogden, Utah, aron mahatod ang malawa sa ilang balay alang sa paglubong. Sa pagtapos ini makalilisang nga higayon, si George and Francis miandam sa ilang karwahe og namalik sa umahan. Sa ilang pagbiyahe, ilang naagian ang daghang karwahe og puno og mga bit nga gihakot kadto sa pabrika og gidriban sa kasilinganan ng mga mag-uuma. Samtang sila milabay, ang matag driver mitimbaya og miingon, "Kumusta ka, Tiyo George? Pasensya na, George. Lisod imong nagian, George. Aduna kay daghang mga higala, George." Sa katapos ang karwahe sakay ang taumtumon og nawo nga si Jasper Wolf. Miwarawara siya og malipayong mitimbaya og bisingit, "Maura to ang tanan, Tiyo George." Si Brother Goetz miatubang kong Francis og mihingon, "Unta ato atong tanan." Sa pagabot nila sa ganghaan sa umahan, mikanaog si Francis ikan sa dakong karwahe sa red beat og miabli sa pultahan, samtang iyang amahan midiretso sa umahan. Si George mibira sa renda, mipahunong sa mga kabayo, gyaninaw ang umahan. Walay sugar beet sa tibok umahan. Dayon na ang guhan niya, unsay gipasabot ni Jasper Rolf sa dihang misinggit siya og mauratong tanan, Tiyo George. Nanaog si George sa karwahe. Miyakop og tambok brown na yuta na iyang gihigugma kayo. Ugon niya usa ka udlot sa beet. Ug mitan-aw siya sa makadiot ini mga simbolo sa iyang kahago nga daw dili siya makatuo sa iyang nakita. Dahil milingkod siya ibabaw sa pundok sa maudlot sa beet. Inintawhana kinsa mihatod sa upat sa iyang mga pinalangga aron mulubong sulod sa unom namang kaadlaw. Mihimo og lungon, mikalot og lubnganan. Ugani mitabang musulob sa sinina ang paglubong. Kinitag saon nga tao kinsa wala duha-duha. Wala mo sibog, wala mo palingpaling sa kinatibukan ini pag-antos. Bilingkod sa pundok sa mga udlot sa bit o mihilak sama sa gamayng bata. Dayon mibarog siya, gitapuhan ang iyang mga mata, mihangat sa langit o miingon, "Salamat, Amahan, tungod sa mga elders sa among ward." Oh, salamat, Diyos, tungod sa mga lalaki sa priesthood o sa serbisyo nga ilauntang unyang ihatag sa pagpangalagad ngadto sa mga individual o mga pamilya o sa pag-establisar sa Zion. Ang unang kapanguluhan, ang quorum sa napulog duha ka mga apostoles o ang kapanguluhan sa 70, nagunahunaan ini nga mga kausaban sulod sa taas nga panahon. Uban sa tumang pag-ampo, makuti nga pagtuon sa mga pundasyon sa kasulatan bahin sa mga quorum sa priesthood o kompirmasyon nga kini kabubuton sa Ginoo. Magpadayon kaming maghiusa sa tinud-anay nga usa ka lakang makapalambo sa pagpahiuli. Ang giya sa Ginoo gipakita o nalipay ako niini samtang ako musaksi kaniya sa iyang priesthood o sa inyong mga ordinasyon ni anak nga priesthood. Sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
My beloved brethren of the minahal nga kaigsoonan sa priesthood, gibanan og dakong pagpaubos sa akong pagbarog sa inyo nining makasaysayan ng okasyon ubos sa sugo sa atong pinalanggang propeta presidente Russell M. Nelson. Dako, kayo ang akong gugmag pagpaluyo nining talagsaong tao sa Dios og bag-o natong unang kapangluhan. Akong idugang ang akong pagsaksi kang Elder Dieter Christopherson og uban nakong kaigsuonan sa korum sa 12 ka mga apostoles nga ang gipahibalong mga kausaban nining gabihuna kabubuton sa Ginoo. Sigun sa gisulti ni President Nelson, butang kini nga manampuong gihisgutan o gihunahuna sa senior nga kaigsuunan sa simbahan sulod sa dugayng panahon. Ang tinguha mao ang pagpangita sa kabubuton sa Ginoo, pagpalig-on sa korum sa Melchizedek Priesthood. Nadawat ang inspirasyon o niining gabihuna gipahibalo ang kabubuton sa Ginoo. Sa pagkatinood ang Ginoong Diyos, dili mo buhat sa bisan unsa gawas kung ang iyang tinago ipadayag niya sa iyang alagad nga mga manalagna pagkabulahan nato nga doon kita'y buhing propeta karon. Sa tibuok natong kinabuhi si Sister Rasban og ako nagbiyahe sa kalibutan alang sa lain-laing buluhatong profesional sa ug sa simbahan. Akong nakita nga ang hapitan ng hanay sa matag unit sa simbahan. Usa ka gamayng brand sa Russia din ang gidaghanon sa Melchizedek Priesthood maihap ra sa tudlo. Ang bagong nagtubo ng award sa Africa din, ang duha ka high priest ang elder nag-abot sa usara ka pundok kay Jutay ra ang Melchizedek Priesthood. Og ang establisado nga ward diin ang gidaghanon sa mga elder na kinahanglan og bahin-bahinon nga ilang korum ngadto sa duha sa korum. Bisan asa kini kami mo ato nakasaksihan na mo nga ang kamot sa Ginoo sa among atubangan nagandam sa katauhan o gagianan aron mapanalanginan ang iyang mga anak sigun sa ilang matag panginahanglan. Dili ba misaad man siya nga siya mulakaw diha sa atong atubangan, manaa sa atong tuong kamot, sa atong wala, o ang iyang espiritu mahimo nga naa sa atong kasing-kasing, o ang iyang anghel, anaa libot ka na to? Sa paghunahon na kaninyong tanan, nahinumdom ko sa himno, tanawa ang harianon nga kasilindaluhan. Tanawa ang harianon nga kasundaluhan nagmarch sa pagbuntog ngadto sa panggubatan. Lig-on nga nagkahiusa ang kasundaluhan sa pangulo mutuman nag-awit sa tanan. Gitubag ni Elder Christopherson ang pipila ka pangutana nga siguradong mutumaw gikan sa pahibalo nga ang grupo sa high priest ug mga quorum sa elder mga ward level itipo na sa usa ka hinugpong ligong kasundaluhan sa kaigsuonan sa Melchizedek Priesthood. Kining mga kaigsuon kausaban, makatabang sa quorum sa elder o sa religious society nga makahiusa silang buhat, mapasayon usab nila ang koordinasyon og quorum sa bishopric o sa ward council og makatugot kini nga madeligar sa bishop ang mas daghang responsibilidad ngadto sa elders quorum og sa presidente sa relig society aron ang bishop og ang iyang mga magtatambag makatutok sa una nilang katungdanan ilabi na sa pagpangulo sa young women og sa young men nga naghupot sa Aaronic priesthood. Ang kausaban sa mga organisasyon og mga pangsyon sa simbahan kumundra niatong 1883 gisultihan sa Ginoo si John Taylor kabahin sa pagdumala sa organisasyon sa akong simbahan og sa priesthood akong ipadayag kaninyo sa matag karon og unya gamit ang pamaagi sa akong gipili sa tanan nga gikinahanglan alang sa umaabot nga kalambuan sa pagkahingpit sa akong simbahan alang sa pag-usab og pagpadayon sa akong gingharian. Now a few words to you, brother. Pipila ka pulong alang kaninyo mga kaigsuonan ng mga high priest. Hilabi, hibaloe nga kamo among higugma. Ang atong amahan sa langit na higugma kaninyo. Kamo dako nga bahin sa harianong kasundaluhan sa priesthood og dili kita makapadayo nining buhat kung wala ang inyong kamaayo sir, pagserbisyo, kasinitian o pagkamatarong. Mitudlo si Alma nga ang kalalakinan tawagon nga mga high priest tungod sa hugot nilang pagtuo og maayo nga buhat sa pagtudlo o pagpangalagad sa uban. Kana nga kasanitian gikinahanglan karon kaysa kaniadto. Diha sa daghang ward, posibleng doon na kita'y mga high priest kinsa may oportunidad na karon nga mapanguluhan sa usa ka elder isip ilang presidente sa quorum. May sumbanan na kita sa elder, mangulo, sa high priest, sa pagkakaroon doon ay mga elder nga nagserbisyo isip mga branch president sa ubang mga rehiyon sa kalibutan din ang mga high priest nagpuyo sa branch. O doon ay mga branch din ang quorum sa mga elder ang maorganisar o anaay mga high priest. Pagka malipayon sa tanang Melchizedek priesthood nga makabaton sa panalangin, sa pagtudlo, pagkaton, pagtambayayong sa tanang membro sa ilang ward. Bisan asa kamo, unsa inyong mga kahintang dapiton kamo sa manampuon, matinud-anon, malipayong paagi sa pagdawat sa bagong oportunidad nga mangulo o mangulo, mapanguluhan, o maghupong sa pagserbisyo isip hutong sa kaigsuonan sa priesthood. Akong hisgutan karon ang uban pang butang nga nagkinhanglan o katinawan samtang padayon na itong i-implementar ang kabubuton sa Ginoo kabahin sa organisasyon sa iyang quorum sa balaang priesthood. Unsa ang mga kausaban sa quorum sa high priest sa stake? Ang quorum sa high priest stake magpadayon sa pag-function. Ang mga stake presidency padayon mo serbisyo isip kapanguluhan sa quorum sa high priest. Hinoon sigon sa gipahinumdom ni Elder Christopherson ang mga sakaw sa quorum sa high priest sa stake karon maglangkob na sa high priest nga kasamtangan nagserbisyo sa stake presidency isip mga sakaw sa bishopric sa ward isip mga sakaw sa stake high council o functioning nga patriarch. Ang mga clerk sa ward o stake, mga executive secretary, dili mga sakaw sa quorum sa mga high priest sa stake. Kung ang mga tao sa aktibong nagserbisyo isip high priest, patriarch, 70, o apostol, mubisita sa ward o gustong mutambong o meeting, makitagbo siya sa quorum sa mga elder. Kung ang mga kaigsunan nga ni-anini ng mga calling marilis sa daghang panahon, mubalik sila silang unit isip sakop sa elders quorum. Unsa ang taha sa quorum sa high priest sa stake? Ang stake presidency makigtagbo sa mga sakop sa quorum sa high priest aron makigtambag sa pagpamatuod o paghatag og training o mga meetings sa stake sa gi-outline sa handbook na magpadayon uban sa duha kakausaban. Una, ang mga ward o stake dili na maghimo og priesthood executive committee meeting. Kung may espesyal nga problemang motumaw sa ward sama sa seryosong isyo sa pamilya o dili kasagaran nga hagit sa panginahanglan, pwede ra kining mahisgutan sa dugang meeting sa bishopric. Ang uban nga dili kaayo sensitibo mga hisgutan, pwede rang hisgutan sa ward council. Ang nailhan kaniadto nga stake priesthood committee meeting karon tawagon na og high council meeting. Ikaduha, ang tinuig nga meeting sa tanang naordin nga priest sa stake dili na ipahigayon. Hinoon, ang stake presidency magpadayon sa paghimo og tinuig nga meeting sa mga quorum sa high priest sa stake nga gipahibalo karon. Ang usa ka ward, posible bang dunay sobra sa usa ka quorum nga elder? Ang tubag o ang pagsunod sa sanglitanan diha sa doktrina ug pakigsaad section 107 versikulo 89 kung ang ward dili kasagaran ang gidaghanon sa aktibong Melchizedek priesthood mahimo rang maorganisar ang mga leader ug sobra sa usa ka quorum mga leader. Elder, sa ingon ini, ang sitwasyon ang matag quorum adunay makatarunganong balansi sa pangidaron kasinatian og office sa priesthood og kaligon. Mupamatuod ko nga samtang magpadayon kita nining dinasig nga paghanay sa atong mga ward stake atong makita ang daghang panalangin. Mupunting ko og duha ka ehemplo. Ubos sa direksyon sa bishop, mas daghang kapanghuaan sa priesthood ang makaabag sa buhat sa kaluwasan. Maglakip kini sa pagpundok sa Israel, pinaagi sa templo o buhat sa family history, pakitambayayong sa mga pamilya o mga individual nga nanginhanglan o pagtabang aron makadala o kalag ang mga misyonary nga tukang Hesus Kristo. Samtang ang kanhi, nangulo, ang mga leader mubalik sa pagpaambit sa ilang kasinatian diha sa quorum sa elder mo resulta ang mas lig-on nga kasakupan sa quorum. Ana ang mas dakong panaglahi mga gasa sa kapasidad sa sulod sa quorum. Adunay mas dako nga pagka mapalin-ilinon o pagka adunay panahon sa pagatubang sa dinaliang panginhanglan sa ward o quorum sa pagtuman sa managlahing bulaton sa pagpangalagad. Adunay mga malambuon nga pagiya panaghugpong samtang ang mga bag-ong mga elder o sinati nga mga high priest maginambitay sa mga kasanitian nga magtambayayong diha sa mga meeting sa quorum o mga buluhaton. Ang mga bishop o branch president gawas nuna sa pag-atiman sa ilang mga calling, sa pagbantay sa ilang mga karnero o pagpangalagad sa nanginahanglan. Nakasabot kami nga ang matagward sa stake managkalahi. Samtang isabot kini nga panaglahi malamon kami nga sundon ninyo kini nga kausaban diha-diha dayon humanini nga konferensya. Gihatagan kita og direksyon sa usa ka propeta sa Dios pagkadakong panalangin o responsibilidad. Tumano nato kini sa tanang pagkamatarong ug kakugi. Akong ipahinumdum kaninyo nga ang otoridad sa priesthood maabot pinaagi sa pag-set apart o pag-ordin. Apan, ang tinuod nga gahom sa priesthood, ang gahom sa paglihok sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, muabot lamang pinaagi sa matarong nga pagpakabuhi. May pahayag ang Ginoo kang Joseph Smith, propeta sa pagpahiuli, tanawa og sudunga ako moalima sa inyong panon, og ako mo pasanay og mga ansyano, og ipadala ngadto kanila, tanawa ako mudali sa akong bulahaton diha sa iyang angay nga panahon. Sa pagkatinod, kini ang panahon nga nagpadali ang Ginoo sa iyang buhat. Gamiton nato kini nga oportunidad sa pagpamalandong o pagpalambo sa atong kinabuhi aron sa masubay kini sa iyang kabubuton aron magiyahan kita sa daghang panalangin nga gisaad. Kay suunan, salamat sa tanan ninyong gibuhat nga mahimong kabahin nining talagsaong buhat. Hinaot nga magpadayon kita nining dako nga dungganong kausa. Kung gubat, mahuman na, kasamok wala na, kung kita maghiusa, ngadtos panggubatan, siha sa haring mangturon ang gamhanang panon, mudaig sa iya ngalan, kini ang awiton, mudaog, tungod sa Ginoo, mudaog, pinaagi ni Kristo. Mudaog, pinaagi ni Kristo. Karon kitang tanan, mubarog nga mga saksi sa Ginoo nga magpadayag sa iyang kabubuton, pinaagi sa iyang propeta, si President Russell M. Nelson. Mupamatuod ko nga propeta siya sa Dios dinhi sa yuta. Muhatag ko sa akong pagsaksi bahin ni Ginoo Jesucristo kinsa mga aton talagsaong manunubos ug manuluwas. Iya kini nga buhat, iya kini nga kabubuton. Din ako muhatag ug ligdong nga pagpamatuod sa ngalan ni Jesucristo. Amen.
Ang kongregasyon mo apel karon sa choir sa pagpanganta sa Praise to the Lord, the Almighty. Karon ako ng kahigayunan sa pagpamulong kaninyo. Sa Presidente Dallin H. Oaks, una magtatambag sa unang kapanguluhan, mamulong dayon kanato.
Mahal kong mga kaigsunan, mapasalamaton ako sa pribilyo nga makapamulong kaninyo ni makasaysayan nga kinatibok ang konferensya. Napalayuhonan na nato si President Russell M. Nelson, isip presidente sa Simbahan ni Kristo sa mga santo sa ulang mga adlaw. Kaya ako na panalanginan nga sa pagkikitrabaho kaniya matag adlaw, akong gibati ang akong permission sa Espiritu na si Presidente Nelson gitawag sa Diyos nga mangulo sa tinuod na simbahan sa Ginoo. Akong pagsaksi usab nga ang Ginoo mitawag ni Elder Suarez nga muserbisyo sa sakop sa korum sa Napulog Duha ka mga apostoles. Gihigugma o gipaluyuhan ako sila. Sila sa ilang pagpangalagad makapanalangin o makinabuhi sa tibuok kalibutan. Kini nga konferensya makasaysayan alang sa ubang rason. Gipaibalo ni Presidente Nelson ang dinasig nga kalambuan sa organisadong plano sa Ginoo para sa iyang simbahan. Kana nga plano naglakip og bag-ong istruktura alang sa mga quorum og sa priesthood sa mga ward og stake aron nga mas matuman nato ang atong mga responsibilidad sa priesthood. Kana nga mga responsibilidad taman may kalabutan sa atong priesthood nga pagatiman sa mga anak sa amahan. Ang plano sa Ginoo alang sa iyang mga santo sa paghadag og inanggaong pagatiman natuman sa sulod sa daghang katuigan. Sa unang mga adlaw sa Nobu, nakinahanglan si Joseph Smith o organisadong paagi sa pagatiman sa daghang kinabig ng mga kabos nga nangato sa siyudad. Upat sa akong mga apuhan sa tinuod, kauban usab nila, mga Irving, mga Binion, mga Romney o mga Smith. Giorganisar sa propeta ang pagatiman sa aniatong mga santos paagi sa geografiya. Kato sa mga division sa siyudad sa Illinois, gitawag og ward. Samtang namalhin ang mga santos sa kapatagan, ang ilang pagatiman sa usag-usa gi-organisar isip mga company. Usa sa apuhan ako sa tuod sa habing ni Papa, muli ay nasa iyang misyon sa gitawag karon og Oklahoma, dihang natagbuhan niya ang company sa Gianan. Luya kayo siya tungod sa sakit, maunga siya og ang iyang kompanyo nagsakay sa gamay nga karwahe. Ang leader sa company ipadala og duha ka batan-ong babay sa pagtabang sa anak nga karwahe. Usa kanila mao ang batan-ong sister nga nakabig sa Switzerland, mitanaw sa usa sa mga misyonaryo og gibati og kaluoy. Naluwas siya tungod ni anak nga company sa mga santos. Naulian siya igo nga nakalakaw hangtod makaabot sa walog sa Salt Lake nga naa sa iyang kilid ang mga batan-ong tigluwas. Nakahigugmay sila og nagminyo. Nahimo siya akong apuhan sa tuhod nga si Henry Iring, o siya akong apuhan sa tuhod nga si Maria Bumili Iring. Mga tuig ang milabay, dihang naisigutan sa mga tao ang grabing kalisod sa pagtabok sa kontinente, mingon siya, ay dili, dili katulisod. Samtang naglako kami, nag-istorya kami bayan sa dakong milagro sa among pakig kaplag sa tinuod nga Ebanghelyo ni Jesucristo. Pinakamalipayon to nga panahon sa akong mahinumduman. So kaniya na imigamit ang Ginoo og lain-laing pagi sa paghatabang sa iyang mga santos sa pagatiman sa usag-usa. Karon niya kitang gipanalinginan og lig-on nga pagkaiusang quorum diya sa ward og stake nga level. Ang quorum ang naglihok kaluban sa tanang organisasyon sa ward. Ang mga ward sa lungsod, ang kapani o ang ilang nagligon ng quorum taman nagkinahanglan o pinakaminos duha kabutang. Aron malampos ang katuyan sa Ginoo alang sa iyang mga santos sa pagatiman sa usag-usa sa iyang gimo, milampos siya diyang mga santos mibati sa gugma ni Kristo alang sa usag-usa. Labaw sa kagalingon nilang interes. Gitawag kana sa kasulatan o gugmang putli. Ang tiuno unay nga gugma ni Kristo. Ug milampo sila dihang ang Espiritu Santo mugiya sa tigatag aron mahibalo unsay nasayran sa Ginoo nga pinakamayo alang sa tawo nga iyang gitabangan. Bawe nang niningim si manaha, miyembro sa simbahan nga naglihok nga daw sila nakapalanta ko unsay buhaton sa Ginoo. Mahatag ko og duha ka ehemplo. Una, mao ang yano nga pakigpulong sa Sacramento meeting sa 14 anyos nga teacher sa Aaronic Priesthood. Kinsa nakasabot kung sa'y pwedeng matuman sa mga pag-upot sa priesthood sa iyang pagserbisyo sa Ginoo. Ikaduha, ang tag-upot sa Melchizedek priesthood, kinsa may gugma ni Kristo na dasig sa pag-alagad sa usa ka pamilya. Una, akong ihatag ang pulong sa batong lalaki nga namulong sa sacrament meeting sa ward nga ako natambungan. Sulungi sa paghinundom kung unsa ikaw ni atong 14 anyos kapa nga nakaduog kaniya nga misulti sa labaw sa nahimo sa usa ka batanon. Ganahan yung ko nga masakop ko sa teacher's quorum sa atong ward sukad nag-14 anyos sa miaging tuig. Ang teacher doon nagihapon sa tanang responsibilidad sa dikon, dugangan pa o sa mga bago. Kaya pipila ka na itong mga teacher, ang uban unya pa o ang tanan sa simbahan na panalinginan sa priesthood. Importante nga tanan kita mahibalo sa daghan pa nga katungdanan sa teacher. Usa sa tanan, ang doktrina o magpakisama 2053 nag-ingon. Ang katungdanan sa teacher mao ang pagbantay diha sa simbahan sa kanunay o magpaduol o magligon kanila. Sunod, doktrina pakiksaat 2054-55 nag-ingon. O ang pagtanaw, o ang pagtanaw nga walay kadautan sa simbahan, ni kapinta sa usag-usad, ni pamakak, pagilak, ni pagsulti o kadautan. O pagtanaw sa mga simbahan, nagkatigom sa kanunay, o usab ang pagtanaw sa mga tanan nga ang sakop naghimo sa ilang katungdanan. Mipadayon ang batanon. Nagsulti ka na itong Ginoo. Nga itong katunan, dili lang ang pag-atiman sa simbahan apan ang pag-atiman usab sa mga tao nga naa sa sulod sa simbahan sama sa buhato ni Kristo, kaya man kini nga simbahan. Kung maningkamot kita sa pagtuman sa mga sugo, mabination sa usag-usa, matinuoron, magmaayo sa iyang higala, o ikalipay ang panagtigom ni anak mangko nato, dili, wala na tumatuman na itong kuling. Pitayon siya sa pag-ingon. Kung usa ka teacher mapili sa pagpakita o maing ehemplo, pinagay sa pagkamahimong mayo sa home teacher, mutimbaya sa mga miyembro sa simbahan, muandam sa sakrament, mutabang sa balay, o tigim mo sa kalinaw, dipili niya ang pagtuhod sa iyang priesthood o pagtuman sa iyang kuling. Ang pagkamaayong teacher, wala lang napasabot nga responsable ka kung nakita sa simbahan o sa mga kalihokan sa simbahan. Mutudlo si Apostol Pablo. Pag kinabuhi, ingon ang panag-ingnan sa simbahan sa paggawi sa gugma sa pagtuo sa kaputli. Bisan asa man kita sa atong gihimo, mamahimo kitang maayong ehemplo sa pagkamatarong sa tanang panahon o sa tanang dapit. Dayon, ingon ang batanon. Ako ug akong papa naghumti sa mga Brown, kada adto namo dito, mahinindot kayo nga panahon sa pag-istorya sa makaila kanila. O sa kabutang nga ganahan kayo nako sa mga Brown mo ang kada adto namo dito, andam sila maminaw o kunwari sila magnindot ng istorya ang ipaambit. Kung may maila nato ang mga tao sa ward tungod sa home teaching, mas masayon ang pagbuhat sa sunod nga katungdanan sa teacher. O kana mo ang pagtimbaya sa mga miyembro sa simbahan, ang pagtabang sa mga tao nga mubati nga gihangop o gipaapil sa simbahan, makatabang sa tanang miyembro sa ward nga mubati o gigugma o andam nga muambit sa sakramento. Kahan yun ko nga mapatsak anda sa sakramento din sa ward kay naaman. Karoon ay kung mabati sa Espiritu, kung maanam ko o maapod-apod sa sakrament, o sa katinood nga panalangin ka na ko nga may mo ko kini kada dumiga. O bang servisyo sama sa pag-apod sa sakrament makita sa mga tao o pasalamaton kita sa paghimo niini. Apan o bang servisyo sama sa pagandam sa sakrament kasagaran gihimo nga walay makamatikod. Dili importante nga makita kita nga nagserbisyo, ang importante nga nahibalo ang Ginoo nga nagserbisyo kita kaniya. Isip mga teacher, maningkamot kita kanunay pagligon sa simbahan sa atong mahigala o mga pamilya pinagay sa pagatuman sa atong mga responsibilidad sa priesthood. Dili kanunay sa yon, apan ang Ginoo walay isugo kanato, gawas kun siya mandam o paagi alang kanato nga kita makatuman sa butang diin siya misugo. Samtang mitapos ka itong batawang padayon kong natingala sa iyang kahingkot sa kaalam, gisummarize niya ang pag-ingon. Nahibalo kong mas mamaayo kita kung piliyon na ito ang pagsunod ni Hesus Kristo. Daing sugilano sa priesthood sa pag-resubisyo istorya sa usa ka bulan nga milabay sa sacrament meeting sa ward. dito sa usab sa ako. Kining batid nga nagupot sa priesthood, wala may balo nga samtang namulong, gilagay niya ang tukmang paagi o sa gitunga sa Ginoo nga mahitawo uban sa niligon nga kurom sa priesthood. Mao kini ang unang detalye sa iyang istorya. Siya og iyang kompanyon sa home teaching, giasay nga maserbisyo sa og pito ka pamilya. Halos tanan nila dili gustong mabisitahan. Diyang nagadto ang mga home teachers sa ilang mga apartment, wala sila at tubanga. Diwala niya ang telepono. Kini nga senior companion sa katapusan midangop sa pagsulat sa pagpangalagad. Gani nagsugod siya og magamit og yelo nga envelope sa pagkinaot nga matubag. Usa ka pito ka pamilya mao ang single sister nga least active nga langyaw gikan sa Europe. May duha siya ka batanong mga anak. Human sa daghang pagsulay nga makontak siya, nakadawat siya og text. Diretso siya nagmipaybalo nga wala siya ay oras sa pagkikita sa mga home teacher. Duha ang iyang trabaho og naa usab siya militar. Ang una niyang trabaho mao ang pag-opisyal sa police. Og ang tumong niya ang panarbaho mao ang pagkahimong detective og mabalik sa nasod nga iyang natawan og padayon og trabaho dito. Ang tanang home teacher wala gyud makabisihan niya sa ilang balay. Panagsa mo text siya sa iha matag bulan, kadalat siya og sulat. Pakapinan og holiday cards para sa matag anak. Wala siya makadawat og tubag apan nahibulo siya kanin sa iyang mga home teacher. Unsaon nila pagkontak og mapadayon sila niini nga pressured nga pagserbisyo. Dayon isa ka adlaw nakadawat siya og dinali ang text ikaniha. Nakinalan kayo siya og tabang. Wala siya makaila sa bishop apan nakalias siya sa iyang mga home teacher. Sulod sa pipila ka adlaw mabiya na siya sa estado alang sa usa ka bulan nga military training sa nga kalihukan. Dili siya mahimong ikuyog ang mga anak. Ang iyang mama nga mubantay unta sa iyang mga anak bago lang mibiyahe sa Europe araw at imanon ang iyang bana sa medical emergency. Kining less active nga single sister dunay igong kwarta ang kapalit og ticket padulong sa Europe para sa kamanguran niyang anak apan dili paigo para sa iyang 12 anyos nga anak nga si Eric. Nangutana siya sa iyang home teacher kung makakita ba siya og butang LDS nga pamilya nga mudala ni Eric sa ilang balay sulod sa sunod nga 30 ka adlaw. Itiksan og balik ni sa home teacher ang butang ni bata niya nga ang tanan, giingnan dayon niya ang iyang leader sa priesthood. Misugot ang bishop nga iyang dulon ang masakop sa ward council. Lakip ang Relief Society. President. Diha dayon nakakita ang Relief Society President o upat ka butang ilis nga pamilya. Nga may mga anak nga ikaedad ni Eric. Nga madala siyang balay nga tag-usa sa sulod ka semana. Sulod sa sulod nga bulan, kini nga mga pamilya, may pakao ni Eric, gitagaan og kwarto sa puno nilang apartment. O gamay balay, gidala siya sa ilang plano nilang vacation sa pamilya, gipakuyog sa simbahan, gipapil sa ilang pamilya, home evening o daghan pa. Ang mga pamilya nga mga, sa mga bata kaedad ni Eric, may paapil kaniya sa ilang mga kuro, meeting sa deacon o mga kalihokan. Ato lini nga 30 kaadlaw, kada Domingo, naa si Eric sa simbahan sa pinaka unang higayon. Paguli sa iyang mama gikan sa iyang training, padayon nagsimba si Eric. Kasagaran kauban sa usang nining upat ka bulunting LDS nga pamilya nga nakighigala kaniya. Laki sa mga visiting teachers ang mama. Nining panahon na na-ordin na siya sa deacon ug nagsugod na pag-apod-apod sa sacrament kanunay. Karon tanaw na to ang kaugmaon ni Eric. Dili kita ma-surprise sa nga mahimo siyang leader sa simbahan sa siya nasud nga tatawan sa iyang mama kung muli na siya dito. Tangan tungod sa mga santos nga nagtambayayong sa pagserbisyo, ubo sa direksyon sa Espiritu, og mangputli, kasing-kasing. Nahibulo kita nga agog mangputli, importante aron maluwas kita sa gingharian sa Diyos. Misulat si Moronay, gawas kong kamay adunay gugma nga putli, kamo dili mahimo nga maluwas sa gingharian sa Diyos. Nabalo kita nga ang gugmang putli, ingon, itugyan ka na to, human na to, mabuhat ang tanan, kinanglan nga kita, magampo nga to sa aman, uban sa tibok kusog sa kasing-kasing, nga kamuunta mapuno nini nga gugma. Diin siya, mitugyan diya sa kinsa tinuod nga masumusunod sa iyang anak nga si Jesu Kristo. Para nako, nakarawat kita sa balang Espiritu kung magpukos kita sa pagserbisyo sa uban. Kini ang hinungdan nganong may responsibilidad kita sa priesthood sa pagserbisyo sa manluluwas. Kung kita nagserbisyo sa uban, may sang atong paghuna sa atong kaugalingon o gambalang espiritu andang moduol kanato o matang tumuong kinabuhi nga paningkamot sa pag-angkon sa gasa sa gugmang puti nga gitubyan kanato. Musaksi ko kaninyo mga nga nasugdan na sa Ginoong ang dakong kalambuan sa iyang plano aron mas madagisingan kita sa pagmangiloyon sa atong serbisyo sa priesthood nga pagpangalagad. Napasalala ko sa iyang gugma na walay puwas iyang which he so generously gives us. Puas, I so testify. Puas nga iyang gihatag kanato sa pangalan ni Hesus Kristo. In the sacred name of Jesus Christ. Amen. Amen.
My beloved brethren, minahal nga mga kaigsoonan, nakadungog kita og usa ka pinadayag nga pahibalo gikan ni Presidente Russell M. Nelson. Nakadungog kita og importanteng mga pagpasabot ni Elder Christopherson og Elder Raspan og ni Presidente Iring. Unsa pa ang laing ipamulong karon lakip sa idugang pa ni Presidente Nelson, mupasabot unsa ang buhato ninyo, mga leader sa Ginoo o mga naghupot sa priesthood, sa inyong mga responsibilidad. Aron sa pagtabang ni Ana, akong ibalik ang pipila kasukuranang baruganan nga nagdumala sa priesthood nga inyong gihuptan. Ang Melchizedek priesthood mao ang balaang katungod nga gitugyan sa Ginoo aron sa pagpatuman sa iyang buhat sa pagpahinabo sa kinabuhing dayon sa tao. Niadtong 1829, gitugyan kini kang Joseph Smith ug Oliver Cowdery, pinaagi sa mga apostol sa manluluwas nga si Pedro, Santiago ug Juan. Kini sagrado o gamhanan labaw pa sa atong gahom sa paghulagway. Ang mga yawi sa priesthood mao ang mga gahom sa pagdumala sa paggamit sa katungod sa priesthood. Busa, kung ang mga apostolis mitugyan sa Melchizedek priesthood ngadto ni Joseph og Oliver, ila usab silang gihatagan og mga yawi sa pagdumala sa paggamit ni ini. Pero dili tanang mga yawi sa priesthood ang gitugyan natong higayuna. Ang tanang mga yawi o kahibalong nga gikinahanglan alang nining kapaiguan sa kahingpitan sa panahon, gihatag nga pagtulunan nga to sa laing pagtulunan. Dugang mga yawi gihatag diha sa templo sa Kirtland paglabay pito katuig. Kini mga yawi gihatag aron sa pagdumala sa katungod sa priesthood sa dugang nga mga buluhaton nga gihatag nadtong higayuna sama sa bunyag alang sa mga patay. Ang Melchizedek priesthood dili kahimtang o titulo. Kini usa ka balaang gahom nga gitugyan aron magamit alang sa kaayuhan sa buhat sa Ginoo alang sa iyang mga anak. Kinahanglan natong hinumduman kanunay nga ang mga lalaki kinsa naghupot sa priesthood dili mao ang priesthood. Dili tukma nga moingon nga ang priesthood ug ang mga babaye. Kinahanglan kitang mo-refer nga to sa mga naghupot sa priesthood o mga babae. Karon natong hunahunaon unsang gilauman ni Ginoong Hesus Kristo, gikan niya itong naghupot sa iyang priesthood. Unsaon nato pagdala og mga kalag nga to kaniya. Sa Presidente Joseph F. Smith, mitudlo, tinuod nga gisulti kini nga ang simbahan hingpit nga naorganisar. Ang problema lang, mao nga ang mga organisasyon dili hingpit nga nagtagad sa mga obligasyon nga gisangon diha kanila. Sa dihang mahimo na silang hingpit nga makamatngon sa mga gikinahanglan diha kanila, ilang tumanon ang ilang mga katungdanan nga labaw pa kamatinud-anon, o ang trabaho sa Ginoo mahimong labaw pa kaligon o labaw pa kagamhanan o maka-impluensya sa kalibutan. Sa Presidente Smith, may pahimang nousab. Ang hinatag sa Diyos nga titulo sa kadungganan o labaw pa kaysa tawhanong pagkalahi nga giubanan sa pipila ka butang o makapunungan sa balaang priesthood, dili pagagamiton ni isipon sama sa mga titulo nga nagagikan sa tao. Dili kini alang sa dayandaya ni kini pagpakita sa pagkahawod, kundili sa pagkatudlo ngadto sa mapainobsanong serbisyo
sa trabaho, sa saka magtutudlo, kang kinsa atong giangkon na giyalagaran. Sa pagpadayon, naghago kita alang sa kaluwasan sa mga kalag o kinahanglang mabati kita nga kini ang pinakamahinong danong katungdanan nga gitugyan kanato. Busa kinahanglang mabati kita nga andam sa pagsakripisyo sa tanang butang kung gikinahanglan tungod sa gugma sa Diyos, sa kaluwasan sa mga tao, o sa kadaugan sa gingharian sa Diyos dinhi sa yuta. Sa simbahan sa Ginoo, ang mga katungdanan sa Melchizedek Priesthood adunay nagkalain-laing mga buluhaton. Ang doktrina o mga pakingsad nag-refer sa mga high priest isip, dili mo panaw ng mga presidente o mga sulugoon diha sa nagkalain-laing mga istaka nga nagkatag sa lain-laing dapit. Kini nag-refer sa mga elders isip, mga ministro diha sa akong simbahan. Ani ang ubang panudlo nining laing mga buluhaton? Ang high priest magdumala og mga lagad sa espiritual nga mga butang. Dugang pa, sama sa gipanudlo ni Presidente Joseph F. Smith, tungod kay siya Jordan nga high priest, siya kinahanglan mubati nga siya obligado nga mapakita og ehemplo nga ang iyang sundon at tubangan sa batan-on og tigulang o ipahimutang ang iyang kaugalingon sa posisyon nga mahimong magtutudlo sa pagkamatarong. Di lang sa mga lagda apan ilabina, pinaagi sa ehemplo. Paghatag sa mga kabatan-onan o kaayuhan sa kasinatian sa kapanahunan o sa ingon sa tinagsa mahimong gahom taliwala sa komunidad, diin siya nagpuyo. Sa ubang buluhaton sa saka elder, si Elder Bruce R. McConkey sa Quorum sa 12 mitudlo. Ang elder o saka ministro ni Ginoong Hesukristo, siya gitahasan nga mubarog o morepresentan sa iyang agalon sa pagpangalagad ngadto sa iyang isigkatawo. Siya ang sulugoon sa Ginoo. Si Elder McConkey misaway sa ideya nga ang naghupot sa priesthood o sa lang ka elder. Ang matag elder sa simbahan naghupot og samang priesthood sa presidente sa simbahan. Ingon siya, unsa ang usa ka elder? Usa siya ka magbalantay, ang magbalantay nga nagserbisyo sa turel sa maayong magbalantay. Nining importanteng buluhaton sa pagpangalagad sa turel sa maayong magbalantay, walay kalainan tali sa mga katungdanan sa high priest og sa elder diha sa Melchizedek priesthood. Diha sa menong danong seksyon 107 sa doktrina og mga pakigsaad ang Ginoo mipahayag. Ang halangdong mga pare sunod sa kapunungan sa Melchizedek nga pagkapare adunay katungod sa pagdumala diha sa ilang kaugalingon nga kahimtang, ubos sa pagmando sa kapanguluhan, diha sa pagpangalagad sa espiritual nga mga putang, o usab sa buhatan sa usa ka ansyano, o bisan asa nga buhatan sa Aaronic priesthood. Ang labing importanteng baruganan alang sa tanang naghupot sa priesthood mao ang baruganan nga gitudlo ni Propeta Jacob sa basahon ni Mormon. Human nga siya ug ang iyang igsoong lalaki nga si Joseph gitudlo nga mga pari ug magtutudlo sa katawhan, siya mipahayag. Og kami mipalambo sa among mga buluhaton ngadto sa Ginoo, nag-angkon nga rin namo sa katungod, manubag sa mga sala sa mga katawhan dinhi sa among mga ulo, kun dili kami motudlo kanila sa pulong sa Dios uban sa tanang kakugi. Mga igsuon, seryoso nga butang ang atong mga responsibilidad isip mga nanaghupot sa priesthood. Ang ubang mga organisasyon mahimong matagbaw sa kalibutanon nga mga sumbanan sa binuhatan sa pagpaabot silang mga mensahe o pagbuhat silang ubang mga buluhaton. Apan kita nga naghupot sa priesthood sa Diyos, adunay balaang gahom nga gani nagdumala sa pagsulod ngadto sa celestial nga gingharian sa Diyos. Aduna kita'y katuyuan o responsibilidad nga gitinaw sa Ginoo diha sa gipadayag nga pasiuna sa doktrina o mga pakigsaad. Kinahanglan kitang musangyaw sa kalibutan nga ang matagtao unta mamulong sa ngalan sa Diyos ang Ginoo, gani ang manuluwas sa kalibutan. Nga ang hugot nga pagtuo usab mulambo sa yuta. Nga ang akong walay katapusang pakigsaad unta mapahimutang. Nga ang kahingpitan sa akong ebanghilyo mahimo tingali ikapahayag pinaagi sa mahuyang ugyano, ngadto sa mga lumulupyo sa kalibutan. Sa pagpatuman ning balaang buluhaton, kinahanglan kitang magmatinud-anon sa pagpalambo sa atong priesthood nga mga calling o responsibilidad. Si Elder Harold B. Lee, mipasabot kung unsa ang ipasabot sa pagpalambo sa priesthood. Kung ang usa ka tao mahimong tighupot sa priesthood, mahimo siyang tinugyanan sa Ginoo, kinahanglan siyang maguna-una sa iyang calling, ingon og siya anaa sa pagkasinugo sa Ginoo, kana mao unsa ang ipasabot sa pagpalambo sa priesthood. Busa, mga kaigsoonan, kung ang Ginoo mismo mohangyo ninyo sa pagtabang o usa sa iyang mga anak ng lalaki o babae, nga iyang gibuhat pinagi sa iyang mga sulugoon, buhaton niyo ba kana? O kung ikaw mo buhat, muliho ka ba isip iyang tinugyanan nga naa sa buluhaton sa Ginoo, naglaom sa iyang gisaad nga tabang? Si Elder Lee, adunay laing panudlo mahitungod sa pagpalambo sa priesthood. Kung ikaw magunit og magnifying glass, ibabaw sa usaka butang, makahimo ka na niya ng butangan nga daw mudako kasi imong makita sa yanong pagtanaw, mao ka na ang magnifying glass. Karon kung bisan kinsa nag-magnify sa ilang priesthood, nga mao'y makahimo niya nga mas dako kaysa una nilang gihuna-huna, nga kinimao, kana ang pamaagi nga ikaw mag-magnify sa imong priesthood. Ani ay ehemplo sa usa ka naghupot sa priesthood nga nagpalambo sa iyang priesthood nga responsibilidad. Nadunggan ako gikan ni Elder Jeffrey D. Erickson, akong kauban sa usa ka komperensya sa stake sa Idaho. Isip batan-on nga minyong elder, kabos kayo, og mibati nga dili makahuman sa iyang katapusang tuig sa kolehiyo, si Jeffrey mihukom nga muundang o mudawat sa madanihon nga gitanyag nga trabaho. Pipila ka adlaw milabay ang presidente sa iyang elders quorum miadto sa iyang panimalay. Nakasabot ka ba sa kaimportante sa mga yawi sa priesthood nga akong gihuptan? Ang presidente sa elders quorum nangutana. Sa dihang si Jeffrey miingon nga nakasabot siya, ang presidente miingon kaniya nga sukad siya nakadungog sa iyang tuyo nga muundang sa kolehiyo, gihasol siya sa Ginoo atol sa mga gabi'i nga di siya makatulog aron sa paghatag ni Jeffrey nini nga mensahe. Isip imong presidente sa elders quorum, ako mutambag nimo sa dili pag-undang sa kolehiyo. Kana usa ka mensahe kanimo gikan sa Ginoo. Si Jeffrey mipadayon sa pag-eskwela. Katuigan ang milabay, ako siyang nahimamat isip usa ka malampusong negosyante o nakadungog niya nga misulti sa nanambong ng mga tighupot sa priesthood. Kato nga tambag na kahimo og dakong kalainan sa akong kinabuhi. Usa ka tighupot sa priesthood nga nagmagnify sa iyang priesthood og calling og kana nakahimo og dakong kalainan sa kinabuhi sa laing anak sa Dios. Hangtod karon, nagsigi ko og pamulong bahin sa mga buluhaton sa priesthood diha sa simbahan. Karon, ako mamulong sa priesthood diha sa pamilya. Nagsugod ko sa mga yawi. Ang baruganan nga ang katungod sa priesthood magamit lang ubos sa pagdumala sa usa ka naghupot sa mga yawi alang niya na nga buluhaton, importante diha sa simbahan, apan wala maglakip sa paggamit sa katungod sa priesthood diha sa pamilya. Ang amahan kinsa naghupot sa priesthood, mangulo sa iyang pamilya, pinagi sa katungod sa priesthood nga iyang gihuptan. Dili na niya kinahanglan ang paggiya o pagtugot sa mga yawi sa priesthood aron sa pagtambag sa mga sakop sa iyang pamilya, magpahigayon og mga meeting sa pamilya, maghatag og mga panalangin sa priesthood sa iyang asawa og mga anak, o sa paghatag og panalangin sa pag-ayo ngadto sa mga sakop sa pamilya o sa uban. Kung ang mga amahan mamagnify sa ilang priesthood sa ilang kaugalingong pamilya, makapauswag kini sa misyon sa simbahan o sa bisan unsa pa nga ilang mabuhat. Ang mga amahan nga naghupot sa Melchizedek priesthood kinahanglang nagtuman sa mga sugo aron makabaton sila sa gahom sa priesthood sa paghatag og mga panalangin ngadto sa mga sakop sa ilang pamilya. Ang mga amahan kinahanglan usab mag-ugmad og maghigugmaong mga relasyon sa pamilya aron ang mga sakop sa pamilya madasig sa pagpangayo sa mga panalangin sa ilang mga amahan. Og ang mga ginikanan kinahanglan mudasig og dugang mga panalangin sa priesthood sulod sa pamilya. Mga amahan, lihok isip katimbang nga kauban sa inyong mga asawa sama sa gitudlo sa pamahayag sa pamilya. o mga amahan. Kung kamo nahatagan o kahigayunan sa paggamit sa gahom o impluensya sa inyong katungod sa priesthood, himuha ka na pinagi sa pagdani, sa pagkamainantuson, sa kalumo o kaaghok, o sa tiunay nga paghigugma. Kanang taas nga sumbanan alang sa paggamit sa katungod sa priesthood, maoy labing importante diha sa pamilya. Sa Presidente Harold B. Lee, mihatag nini nga saad human siya na mahimong presidente sa simbahan. Wala pasukad ang gahom sa priesthood nga inyong gihuptan, labaw pa ka manindot kaysa panahon sa usa ka krisis diha sa inyong panimalay, sa usa ka seryosong sakit o pipila ka dagkong desisyon nga kinahanglang pagahimuon. Lakip sa gahom sa priesthood nga mao ang gahom sa langit ng Diyos, mao ang gahom sa paghimo og mga milagro kon ang Ginoo magbuot niini. Apan aron kita magagamit ni ana nga priesthood, kita kinahanglang takos sa paggamit niini. Ang pagkapakya sa pagsabot niini nga baruganan mao ang pagkapakya sa pagdawat sa mga panalangin sa paghupot niya ng gamhanan nga priesthood. Mga minahal nga mga kaigsoonan, ang pagpalambo sa balaang priesthood ngayong gihuptan mahinungdanon sa buhat sa Ginoo sa inyong pamilya o sa inyong mga calling sa simbahan. Mupamatod ako kaniya, kansang priesthood, iyaha. Pinaagi sa iyang maulaong pag-antos o sakripisyo o pagkabanhaw, tanang lalaki o babae adunay kasiguruhan sa immortalidad o kahigayunan alang sa kinabuhing dayon. Matag usa kanato kinahanglang magmatinud-anon o makugihon sa atong bahin niining talagsaong buhat sa Diyos nga atong amahan sa kahangturan. Sa pangalan ni Hesu Kristo. Amen.
Brethren, mga kaigsoonan, mapasalamaton kami sa inyong pagtambong kanong gabi una. Magpasalamat usab kami sa choir alang sa makadasig nga musika nga ilang gidalit. Umila ni atong tanan nga mitabang sa pag-andam niini mga kahimuan sa bisan unsang paagi. Ang panapos nga mamumulong niini nga sesyon mao si Presidente Russell M. Nelson. Pagasundan sa pagkanta sa hymn nga Rise Up, O Men of God. Ang panapos ng pag-ampo ihaladayon ni Elder K. Brad Natras sa 70.
My beloved brethren, akong minahal nga mga kaigsoonan, salamat sa inyong debosyon sa Ginoo sa iyang balaang buhat. Nalipay kog dako nga ikauban kamo. Isip bagong unang kapanguluhan, magpasalamat kami sa inyong pag-ampo, sa inyong pagpaluyong nga paningkamot. Mapasalamatan kami sa inyong kinabuhi, sa inyong pagserbiso sa Ginoo. Ang inyong debosyon sa katungdanan, ang inyong dilih na ko nga pagserbisyo sa inyong kuling, mausab namo sa among kuling. Pinagis na tibuok ng kitabang ang pagserbiso sa simbahan akong nakatunan, nga dili gayod importante asa mo serbisyo ang usa ka tawo. Ang gusto sa Ginoo mao kon giunsa pagserbisyo sa usa ka tawo. Ako mo pasalamat ug dako kang Presidente Thomas S. Monson. Kinsa usa ka ehemplo kanako sa sobra 50 ka tuig. Og ang iyang mga magtatambag si Presidente Henry B. Eyring og Presidente Dieter F. Ockdorp. Ako mo padayag og tumang pagdayeg. Gidayag nako sila sa ilang pagserbisyo sa Ginoo sa iyang mga propeta. Kining duha ka paunungong nga sulugo na kadawat og bag-ong mga buluhaton. Padayon silang moserbisyo nga adunay kalagsik og pasalig. Akong gitahod og imahal silang duha. Usa ka talagsaong panalangin ang pagserbisyo sa tinuod og buhi nga simbahan sa Ginoo uban sa iyang gahom og katungod. Ang pagpahiuli sa priesthood sa Dios naglakip sa mga Yahweh sa priesthood, nga bukas alang sa tanang sakos ng mga santos o layang mga adlaw, o labing mahinungdanong tanang mga panalangin. Makita nato katong mga panalangin nga midagayday nga to sa mga babae, lalaki, o mga bata sa tibuok kalibutan. Atong makita ang matidunanong mga babae, kinsa nakasabot sa gahom nga na sa ilang mga kuling, o sa ilang pagtuga, o gubang mga ordinansa sa templo. Kining mga babae nakahibala unsaon pagsangpit sa gahom sa langit sa pagpanalipod pagligon sa ilang mga bana, mga anak, o guban pang ilang minahal. Kini ang mga babae nga adunay espiritual nga kaligon, kinsa mangulo, mutudlo og mga lagad nga walay kahadlok. Diha sila mga calling uban sa gahom og katungod sa Dios. Mapasalamaton kayo ako kanila. Sa samang paagi, makita nato ang matinuan ng mga lalaki nga mibarog sa ilang pribilehiyo isip priesthood. Migiyang misirbisyo sila pinagi sa pagsakripisyo sa pamagi sa Ginoo uban sa gugma pagka mabinaton og pailob. May panalangin, migiyang, may panalipod, may paligon sa uban pinagi sa gahom sa priesthood nga ilang gihuptan. Nagdala sila og mga milagro niya itong ilang giservisyuhan samtang gipabilin nga luwas ang ilang kaugalingong kaminyon pamilya. Ilang gilikayan ang dautan og sila mga gamhan ng elder sa Israel. Mapasalamaton kayo ko kanila. Karon, mahimo ba ako musulti sa akong kabalhaka? Maukin eh. Daghan kayo sa atong kaigsunan, wala kayo makasabot sa konsepto, sa gahom o katungod sa priesthood. Mulihok sila sa pagtagbaw ra sa ilang kaugalingong hinakog ng mga tinguha o mga gana kaysa mugamit sa gahom sa Dios aron sa pagpanalangin sa iyang mga anak. Nahadlok ko nga daghan kayo sa atong kaigsunan wala makasabot sa pribilehiyo nga mahimong mailaha. Ang uban natong mga igsoon, pananglit, mulihok, nga sama nga sila wala makasabot kung unsa ang priesthood o kung unsa ang mahimo nila tungod niini. Sa paghatag ninyo ipiho nga mga ihimplo, di palang dungay may tambong kong sacrament meeting din sa kabata ang hatagan og ngalan og panalangin samahan. Ang batanong amahan nagsapnay sa iyang bililhong masuso, mihatag kaniya og pangalan og dayon mihalad og matahom nga pagampo. Apan wala siya muhatag sa bata og panalangin. Kadtong matahom nga batang babae hatagan og pangalan, apan walay panalangin. Kadtong minahal nga elder, wala makahibalo sa kalainan tali sa pag-ampo sa panalangin sa priesthood. Uban niining katungod o gahom sa priesthood, makapanalangin unta siya sa iyang masuso. Apan wala niya mabuhat. Pagka anugon sa kahigayunan. Tugote ko sa paghatog laing pananglitan. May nahibloan kaming kaigsoon ng kinsa misita part sa mga sisters, sa leader sa primary, young women, relief society, o mga magtutudlo. Apan napakyas sa pagpanalangin kanila o gahom sa pagtuman sa ilang mga kulan. Mihatag lang sila o mga pahimangno o instruction. Makakita kita og takos nga amahan kinsa pakya sa paghatag sa asawang mga anak o mga panalangin sa priesthood kung kana maugayon ang ilang gikinahanglan. Ang gahom sa priesthood na pahihuli din sa yuta og sa gihapon daghan kayo sa atong kaigsoonan ang nakasinati og makalilisa nga pagsulay sa kinabuhi. Nga wala pagayon makadawat og tinuod nga panalangin sa priesthood. Pagkadako nga trahedya. Usa ka trahedya nga mahimo ra natong mawagtan. Mga kaigsoonan, naghupot kita sa balaang priesthood sa Dios. Anak ka nato ang iyang katungod sa pagpanalangin sa iyang katauhan. Huna-huna alang ang talagsaong pagsalig nga gihatag sa Ginoo sa dihang siya miingon. Si bisan kinsa nga imong panalangin, ako mong panalangin. Atong pribilehiyo ang paglihok pinagi sa ngalan ni Jesucristo sa pagpanalangin sa mga anak sa Dios, sumala sa ang kabubuton alang kanila. Mga presidente sa stake o mga bisap, palihog, siguruhan nga matagsakop sa kurom ubos sa inyong pagkatinugyanan, makahibalo unsaon sa paghatag o panalangin sa priesthood, lakip sa personal nga katakos o spiritual nga pagpangandam nga gikinahanglan alang sa hingpit nga pagtawag sa gahom sa Dios. Sa tanang mga igsoon nga naghupot sa priesthood, gidapit ko kamo nga magdasig sa mga miyembro sa pagtuman sa ilang pakigsaan, magpuasa, magampo, magtuon sa mga kasulatan, magsimba sa templo, o magserbisyo nga may hugot nga pagtuisip mga anak nga lalaki o babae sa Dios. Makatabang kita sa tanan nga makita uban sa mga mata sa hugot nga pagtuo o pagkamasulundon o pagkamatarong ngadto kang Hesukristo, tugoti sila makatagamtang sa pakiguban sa Espiritu Santo o makisinyati o kalipay sa kinabuhi. ang timailhan sa tinod ng buhi nga simbahan sa Ginoo kanunay mao ang organisado gidumala nga paningkamot sa pagpangalagad ngadto sa individual nga mga anak sa Dios ug sa ilang pamilya. Tungod kay kini iyang simbahan, kita isip iyang mga sulugoon mga lagad ngadto sa usa sama sa iyang gibuhat. Mga lagad kita sa iyang ngalan, sa iyang gahom o katungod, uban sa iyang mahigugmaong pagbati. Usa ka kasinetian ako sobra sa sinta katuig ng milabay sa Boston. Mitudlo kanako kung unsa gayod kagamhan ang pribilehyo ang one-on-one nga pangalagad. Usa ko ka resident surgeon sa Massachusetts General Hospital. Nagtrabaho og maadlaw matag kadahong gabi o duha katapos simana matag bulan. Adon ako ay limitado nga panahon alang sa akong asawa, sa among upat ka anak o kalihokan sa simbahan. Bisan pa niya na ang among presidente sa brand, misangon ka na ako sa pagbisita sa panimalay ni Wilbur o Leonora Cox. Uban sa paglaom nga si Brother Cox magtibo o balik sa kalihokan sa simbahan. Siya o si Leonora nasiel sa templo. Pan si Wilbur wala na wapil sa daghang mga katuigan. Ako nga akong kauban, mayroon silang balay sa among pagsulod. May niton may gabi-abi ni Sister Cox. Apan si Brother Cox, daling milakaw nga ito sa laing lawak o misira sa pultahan. Mayroon ko sa sirado nga pultahan o nanuktok. Wala madugay, nagadungog ko og hinay nga dayon. Giablihan akong pultahan o nakita ni Brother Cox nga naglingkod tupad sa hanay sa mga paglingaw-lingaw nga ekipo sa radyo. Nagdagkot siya og tabako. Klaro kayo, wala siya malipay sa akong pagbisita. Mitanaw ko sa lawak nga may katingalang mingon. Brother Cox, ganahan kayo kung makatun og dugo mahitungod sa buhat sa paglingaw-lingaw sa radyo. May mo ka bang matulog na akong mini? Pasalaw ako, dili ko magdugay karong gabi una. Pero pwede kong makabalik sa sunod. Sa makadiyot sa nagdoduha siya og dayon mitando. Mao ka to ang sinugdanan sa nahimong sa katalagsaw nga panaghigalaay. Mibalik ko, iya akong gitudloan. Misugod ko sa paghigugma o pagtahod kaniya. Pinagi sa sunod-sunod nga pagbisita ang katalagsaon ni ang tawhan na mitumaw. Nahimo ming suod nga higala, mausab ang among minahal nga mahangturong kauban. Dayon sa paglabay sa panahon ang among pamilya, mibalhin ang lokal nga mga leader nagpadayon sa pag-amuma sa pamilyang Cox. Mga walo katuig human ni atong unang pagbisita, ang Boston Steak na tukod. Makatagan mo kinsang ilang unang presidente sa stake?
Yes.
Oo, si Brother Wilbur Cox. Sa mga katuligan sa kanya, doon nakasibis siya isang presidente sa mission o presidente sa templo.
Years later,
paglabas sa katuigan, isip sakop sa kurom sa Napulog Duha, gitahasan ko sa pagtugon o bagong astig sa Sam Pity County, Utah. Tol sa naandan nga interview, nahimuot ko nga nakita may pag-usap sa akong minahal nga higala, si Brother Cox. Nadasig ko nga tawagon siya isip bago nga patriarka sa stake. Human ako siya ma-ordain. Naginagsalay mi o nanghilak. Ang mga tao sa lawak na hibulungan ng kining duha kahamtong nga lalaki nanghilak. Apan kami nahibalo, Sister Cox nahibalo, mga luha kato sa among kalipay. Sa hilom among hinunduman ang delikatuhan na panaw sa gugma o paghinulsol na nagsugod sobra sa 30 katuig ng milabay. Usa ka gabi sa ilang panimalay. Kini nga istorya wala mahuman dito. Ang pamilya ni Brother Sister Cox midaghan nga naglakip sa tulo ka anak, 20 kapo o 54 kapo sa tuhod. Idugang ni Ana ang ilang epekto sa gatusan ka mga misyonary sa libuan pa diha sa templo o sa gatusan pa nga nakadawat sa patriarkal nga mga panalangin sa mga kamot ni Wilbur Cox. Ang impluensya niya o ni Leonora magpadayon ng mga impluensya sa daghang henerasyon sa tibuok kalibutan. Ang mga kasinatian na sama ni Ining Wilbur o Lenora Cox na hitabo matag simana, hinaot onta kada adlaw sulod ni Ining nga simbahan. Ang mga sulugo ni Ginoong Hesus Kristo mupatuman sa iyang buhat uban sa iyang gahom o katungod. Mga kaigsoon na doon ay mga pultahan nga itong maablihan, panalangin nga priesthood nga itong mahatag, mangkasing-kasing nga itong mayo, mga palasanon nga itong maalsa, pagpamatuod nga itong maligon, kinabuhi nga itong maluwas, o hingpit nga kalipay nga itong madala nga ito sa mga panimalay sa mga santos, ang tanang tungod kay kita naghupot sa priesthood sa Dios. Kita ang mga lalaki nga gitawag giandam, gikan sa katuruk, katukuran sa kalibutan, sumala sa daan ng kasayuran sa Diyos tungod sa atong naghingapin ng pagtuo sa pagbuhat ni ining trabaho. Karong gabi, gihawag ko kamo sa pagbarog uban kanako sa atong talagsaon na mahangturong panag-igsonay. Inigtawag na ko sa inyong katundanan sa priesthood, palihog barog o magpabiling magbarog. Mga dikon, palihog barog.
Teachers, arise.
Mga teacher, barog.
Priests.
Mga priest.
Bishops.
Mga bishop.
Elders.
Mga elder.
High priest.
Mga high priest.
Patriarchs.
Mga patriarch.
70s.
Mga 70.
Apostles.
Mga apostoles.
Now, brethren, will you please remember?
Karon mga ison, palihog, pabiling, magbarog. Umudungan sa atong kuro sa pagkanta sa tanang tulo ka versikulo sa Rise Up, O Men of God. Samtang kamo manganta, hunanangin yung katungdanan, isip gamahan ang kasululuhan sa Diyos sa pagtabang, sa pag-andam, sa kalibot, sa ikaduhang pag-anhi sa Ginoo. Ato kineng katungdanan, ato kineng pribilehiyo, mo pamatuod ko sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen.
Among Ama sa langit, nagbarog kami sa imong atubangan uban sa pasalamat sa imong kasing-kasing tungod sa among mga buhing propeta o apostoles o sa among buhing propeta nga si Presidente M. Nelson. Unta, panalingin na nimo siya o imong suportahan. Pasalamat kami sa imong bugtong anak, sa iyang walay katapusan nga pag-ula, nag-ampo kami, nga unta kami mahinumdum kaniya sa kanunay, o makasunod sa iyang ehemplo o sa gugma o pagserbisyo. Nga kami makapangalagad sa tanan ng imong mga anak. Uban sa gugma o debosyon sa among bahin sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.